สุรเชษฐ์หักพานนั้นเป็นนายตำรวจสายมูตัวจริงความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ของสุรเชษฐ์หักพานบางคนที่ใกล้ชิดถึงกับขนลุกขนพองและความเป็นคนสองบุคลิกอุปนิสัยประหลาดโมโหร้ายทุกรายยืนยันตรงกันว่าเคยถูกสุรเชษฐ์หักพานทำร้ายร่างกายด้วยการตบหน้าหลายปีที่ผ่านมานอกจากบรรดาข้าราชการตำรวจที่เข้าไปมีส่วนพัวพันกับการทำงานสืบสวนสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือผมจะเรียกว่าสุรเชษฐ์หักพานสั้นๆจะได้เข้าใจกันถูกร้องเรียนกระทำผิดกฎหมายยกตัวอย่างเช่นกรณีร้องเรียนเรื่องสวยคาราโอเกะในพื้นที่จังหวัดนครพนมและภาคอีสานตอนบนโดยตำรวจแทบทุกรายที่เข้าไปสืบสวนสอบสวนหรือแม้กระทั่งเพียงแค่มีส่วนเกี่ยวพันเพียงเล็กน้อยถูกหมายหัวมีอันต้องประสบความฉิบหายล่มสลายล้มเหลวในชีวิตราชการชีวิตครอบครัวถูกสั่งย้ายกระเด็นกระดอนบางคนตัดสินใจลาออกก่อนเกษียณบางคนขอหันหน้าเข้าสู่ผ้าเหลืองตลอดลมหายใจที่มีอยู่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวเรื่องทางโลกอีกต่อไปแต่ท่านผู้ชมรู้ว่ายังมีตำรวจชั้นผู้น้อยที่คอยรับใช้ใกล้ชิดสุรเชษฐ์หักพานอีกมากมายเป็นตำรวจชั้นประทวนที่มาจากหลายสังกัดพากันเบือนหน้าหนีมีการรวมตัวเข้าร้องทุกข์ต่อผู้บังคับทำหนังสือรายงานพฤติกรรมความเกรี้ยวกราดอุปนิสัยประหลาดโมโหร้ายและความเป็นคนสองบุคลิกหรือที่ภาษาหมอเขาเรียกว่าไบโพล่าในตัวของสุรเชษฐ์หักพานพวกนี้ชั้นประทวนเข้ามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากถูกบิ๊กตำรวจผู้นี้กลั่นแกล้งจำนวนมากดูรายชื่อดูกันแล้วนะครับมีทั้งหมดร้องเรียน17รายทั้ง17รายร้องเรียนพฤติกรรมของสุรเชษฐ์หักพานนั้นล้วนเคยทำหน้าที่เป็นตำรวจติดตามรับใช้แตกต่างระยะเวลาและหน้าที่กันไปไม่ว่าจะเป็นพลขับดูแลทำความสะอาดในบ้านเป็นคนล้างรถนำผ้าไปซักเป็นพนักงานรับส่งเอกสารและคอยรับคำสั่งให้ทำงานจีปาถะเกี่ยวกับภารกิจส่วนตัวของสุรเชษฐ์หักพานมาแล้วทั้งสิ้นนี่การใช้ตำรวจมาทำงานให้แทนเนี่ยเผลอๆยังมากกว่าผู้บัญชาการฐานบกซะอีกนะแสดงเห็นว่าสุรเชษฐ์หักพานนั้นเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขับฟ้าตำรวจ17คนที่รวบรวมกันมาร้องเรียนพฤติกรรมของสุรเชษฐ์ขณะนั้นส่วนใหญ่ร้องเรียนเป็นรายงานข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บัญชาต้นสังกัดตัวเองทราบนอกจากนี้แล้วยังได้เข้าไปร่วมกระบวนการสอบสวนของเจรตำรวจเพื่อขอกลับไปทำงานตำแหน่งเดิมในช่วงที่สุรเชษฐ์หักพานถูกย้ายไปประจำสำนักนายกในช่วงปี2562จากคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตำรวจทั้ง17คนล้วนเปิดเผยถึงสภาพความน่าเบื่อหน่ายจากการถูกโขกสับถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมทุกรายยืนยันตรงกันว่าเคยถูกสุรเชษฐ์หักพานทำร้ายร่างกายด้วยการตบหน้าทุบศีรษะบ้องหูทั้งในที่สาธารณะและที่รับตาผู้คนนอกจากนี้ยังมีการโดนข่มขู่ด่าทอด้อยค่าด้อยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยถ้อยคำหยาบคายในทุกครั้งที่สุรเชษฐ์หักพานไม่สบอารมณ์ที่สำคัญบางรายเคยเห็นแม้แต่รองคฤทธิ์ลูกน้องคนสนิทของสุรเชษฐ์หักพานก็เคยถูกด่าทอทำร้ายร่างกายและเหยียดหยามเช่นเดียวกันไม่นับรวมกับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรคนอื่นที่ติดตามสุรเชษฐ์หักพานล้วนแล้วแต่เคยถูกด่าทอทำร้ายร่างกายเหยียดหยามด้วยวิธีการแบบเดียวกันที่ตัวเองโดนแต่ที่น่าสนใจคือตำรวจสัญญาบัตรที่อยู่ใต้อานัตเหล่านั้นทำไมถึงอดทนต่อการถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีอย่างนั้นได้เมื่อมีตำรวจ17คนเข้าไปร้องเรียนแล้วเนี่ยก็ไม่เกินความคาดหมายสั่งการให้รองคฤทธิ์นายตำรวจคู่ใจปัจจุบันเป็น1ใน8ผู้ต้องหารายสำคัญในคดีเว็บพนันมินี่และ BNK Masterพยายามแทรกแซงกระบวนการสอบสวนด้วยการติดต่อไปหาตำรวจชั้นประทวนผู้ร้องทุกข์ทั้ง17คนใช้วิธีพูดจาข่มขู่ปลอบประโลมโน้มน้าวว่าได้มีการอุปการะกันมาแล้วจาก17คนมีคนถอนคำร้องทุกข์ไปแล้ว6คนลาออกจากราชการไป1คนอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเดินหน้าร้องทุกข์ต่อไปหรือไม่อีก10รายหลักฐานมีหมดแล้วครับที่ร้องทุกข์ไปที่เจรสาระสำคัญพวก6รายที่ถอนไปเนี่ยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทราบในตอนนั้นเป็นเอกสารที่พันตำรวจโทคริสได้ร่างตราเตรียมเอาไว้โดยให้ทั้ง6รายชี้แจงกับผลที่ต้องถอนตัวจากการเป็นคู่กรณีเนื่องจากถูกอ้างเลยนะถูกพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.เป็นผู้คำชาให้เขาร่วมกันร้องเรียนขัดแย้งกับเหตุผลของกลุ่มนายตำรวจที่ยังไม่ถอนเลย10รายที่ล้วนแต่ยืนยันตรงกันว่าเหตุผลที่พันตำรวจโทคริส ทำหนังสือมาแบบนี้ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ผลที่แท้จริงแต่อย่างใดอันนี้ก็คือเวรกรรมที่สุรเชษฐ์หักพานได้ทำเอาไว้หลักฐานมีเชิงประจักษ์ในคำร้องเรียนทุกอย่างคาริสนึกอะไรไม่ออกหรือว่าเจ้านายนึกอะไรไม่ออกก็โยนขี้ตำหนิจากทิพย์ชัยจินดาซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งความขัดแย้งไอ้ที่ตำรวจมาร้องเรียนเนี่ยฝีมือจากทิพย์ทั้งนั้นไอ้ที่ถอนออกไป6คนเนี่ยอ้างว่าเป็นฝีมือจากทิพย์ตามคำเอกสารที่คริสส่งให้อ่านและเซ็นแต่ที่เหลือบอกไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวกับจากทิพย์เลยแม้แต่นิดเดียวเอาละอีกเรื่องนึงที่มีข่าวว่าสุรเชษฐ์หักพานนั้นเป็นนายตำรวจสายมูตัวจริงถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมผมจะให้ดูแฟ้มภาพนะกรกฎาคม2563สุรเชษฐ์หักพานปรากฏตัวทำบุญที่วัดบึงกระดานตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นเจ้าตัวเดินไปยังพระตำหนักภักดีนเรศอยู่ในบริเวณบ้านบึงกระดานภายในมีพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถและพระสุพรรณกัลยาทั้ง3พระองค์โดยในรูปนั้นมีการชักดาบเหล็กน้ำพี่ออกจากฝักเล็กน้อยก่อนจะกล่าวคำบูชาถวายต่อหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพึ่งบารมีให้ได้กลับมาเป็นตำรวจครั้งหนึ่งนั่นคือช่วงที่ถูกย้ายไปนอกจากวิธีใต้ดินโดยใช้ลูกน้องไปหวานล้อมข่มขู่เหมือนการส่งลูกน้องไปข่มขู่คุกคามอัยการอาวุโสที่เข้าร่วมทำคดีเครือข่ายเว็บพนันจนเป็นข่าวคึกโครมไปแล้วเมื่อปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ยังมีวิธีการที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานใช้สนับสนุนผู้มีอุปการะคุณและใช้โรมรันฝ่ายตรงข้ามซึ่งล้วนขับเคลื่อนด้วยพื้นฐานการใช้สายมูนอกจากการใช้เรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์แล้วยังมีเรื่องเวทมนต์คุณไสยที่ใช้ทั้งทำเสริมให้ผู้มีพระคุณทำใส่ตัดทอนวาสนาบารมีคู่ขัดแย้งด้วยในเรื่องนี้มีตำรวจชั้นผู้น้อยบางรายที่ยังไม่ถอนเรื่องร้องทุกข์ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนข้อเท็จจริงว่าสุรเชษฐ์หักพานน่าจะมีอาการไบโพล่าเพราะมีเป็นคนสองบุคลิกประกอบกับต้องรับยาจากแพทย์ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธมาทานเป็นประจำช่วงที่รับใช้สุรเชษฐ์หักพานจะต้องมีการไปทำบุญที่วัดเกือบทุกวันเพราะสุรเชษฐ์เป็นบุคคลที่เชื่อในเรื่องพิธีกรรมและเรื่องไสยศาสตร์อย่างมากมายจากข้อมูลของอดีตนายตำรวจติดตามระบุว่าสุรเชษฐ์หักพานเป็นบุคคลประเภทชอบทำบุญทำพิธีกรรมไปวัดวารามในช่วงค่ำชอบไปถวายสังฆทานที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารในย่านเขตพระนครใกล้ถนนข้าวสารโดยมีการเลือกทำสังฆทานที่วัดแห่งนี้ทุกวันพระตอนกลางคืนเฉลี่ยสัปดาห์ละ1ครั้งร่ำลือกันว่าตลอดชีวิตราชการที่ผ่านมาเนื่องจากสุรเชษฐ์หักพานสร้างศัตรูไว้มากทำให้เจ้าตัวต้องเลือกวัดชนะสงครามซึ่งมีชื่อคำว่าชนะอยู่ชื่อวัดเป็นมงคลด้านเก่าชนะคู่ต่อสู้ย่ามีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนอกจากนี้แล้วสุรเชษฐ์หักพานยังชื่นชอบเลยไปทำพิธีหมาอุดที่วัดบางยี่ขันย่านบางพลัดวัดบางยี่ขันมีชาวบ้านบอกกับทีมงานของสนธิทอกซึ่งลงพื้นที่ไปสำรวจที่วัดว่าจะมีกลุ่มนายทหารนายตำรวจมากราบขอพรหลวงพ่อนาคพระประธานในโบสถ์อยู่เสมอเนื่องจากชื่อในพุทธคุณเรื่องการคุ้มครองป้องกันภัยนอกจากนี้แล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุรเชษฐ์หักพานไม่เคยพลาดคือการไปอาบน้ำแสงจันทร์ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารฝั่งธนบุรีโดยทำพิธีอาบน้ำน้ำมนต์จากสระน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตามประวัติคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะต้องเสด็จมาทรงน้ำที่สระแห่งนี้ทุกครั้งในยามที่ต้องออกศึกสงครามที่สำคัญที่สุดสุรเชษฐ์หักพานไม่เคยขาดคือทุกคืนวันพุธจะต้องไปไหว้พระราหูที่วัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมจะต้องไหว้กลางคืนมีการจ้างนางรำถวายเครื่องเส้นบูชากล่าวถึงบทกลอนต่างๆซึ่งช่วงที่ไปแบบทีๆทุกสัปดาห์คือในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -19 นั้นสุรเชษฐ์หักพานมักจะเตรียมบทสวดสำคัญเป็นคำกล่าวสรรเสริญบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้อุปการะ ไปสวดไปท่องด้วยปัจจุบันแม้สุรเชษฐ์หักพานจะไม่ได้เดินทางสักการะพระราหูด้วยตัวเองท่านผู้ชมรู้ไหมยังไหว้วานให้เซียนพระคนสนิทอย่างเฮียอั้งเมืองชนหรือนายสมภพไทยธีรเสถียรรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยมาเดินทางประกอบพิธีให้เกือบทุกวันพุธตอนกลางคืนมีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนภายในวัดให้ข้อมูลกับทีมงานของเราว่าการมาทำพิธีของคณะสุรเชษฐ์หักพานกับอั้งเมืองชนแต่ละครั้งถือว่ามโหฬารไม่ธรรมดามีการสั่งเครื่องบวงสรวงเครื่องเส้นพระราหูชุดใหญ่ราคาชุดละหลายหมื่นบาทจากต่างจังหวัดมาตั้งในประรำพิธีมีการจ้างคณะนางรำในวัดรำถวายพระราหูชุดใหญ่นอกจากนี้ยังอ่านคำบวงสรวงและมีการพาไปสวดมนต์ที่อาคารอเนกประสงค์พระราหูเนรมิตนานนับชั่วโมงด้วยท่านผู้ชมครับความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ของสุรเชษฐ์หักพานบางคนที่ใกล้ชิดถึงกับขนลุกขนพองในความสับปะรดคือช่วงที่สุรเชษฐ์ถูกปลดออกตำแหน่งปี2562ไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นสุรเชษฐ์หักพานสั่งการให้สารวัตรนนท์คือชานนท์อ่วมพรนายตำรวจติดตามคนเดียวกับที่ผมเคยเปิดเผยว่าเอานำทองคำแท่งของสุรเชษฐ์ไปขายที่ร้านทองหลายครั้งคิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้านได้มีการนำรูปของพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลไปทำพิธีกรรมบางอย่างที่วัดเขาบางเหยชุมพลสีมารามจังหวัดชัยภูมิโดยมีการนำชื่อคู่กรณีไปร่วมพิธีกรรมที่วัดต่างจังหวัดอีกหลายแห่งด้วยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม